ngazombe bowungezwana umndeni wakithi ayo thina sakhula kanzima ngezinkinga zomndeni bowungezwana umndeni wakithi kwakuthi makhulu umuntu bese kumuka baba bethu uyatharatha kwakuthi makhulu umuntu engayiswa sibhedlela bese kunuka ubaba kwakuthi makushona umuntu engakangcwatwa base bazi ukuthi ubulewe ngubaba wo mina mina ngazi ingaqedwa kanjani lento lento okuthi makufa umuntu bese kunuka abantu nanimthukelani ubaba, nihlala ngaye, kanti ingculazi sifile. Nanimthukelani ubaba, nihlala ngaye, bekula ba. Nanimthukelani ubaba, wawawo, nihlala ngaye, bekula ba. Kwakumele niyesibhedlela niyo-check-a igazi ngaphandle kokuhlulela umuntu nidlala ngobaba sidlala ngaye nalidlala ngaye anisabuyi kuye nizoxolisa nidlala ngaye nanidlala ngobaba nanidlala ngaye makushona umuntu sekuye ayo ngiyakwesaba uxovile imindeni emini wengculaza bo wengculaza ngithi ngculaza ngiyakwesaba uqhathile umndeni wasekhaya baningi abantu abashona kuthiwa bayathakatha wengculaza ngiyakwesaba uxovile umndeni wasekhaya baningi abantu bashona kuthiwa bakulawa ubaba nanimthukelani ubaba ngithi buyani kuye ngizoxolisa ngoba wawingulaza ayiwe nidlala ngaye nidlala ngekhehla lami ayiwe nanidlala ngekhehla lami nanidlala ngaye ayiwe bekhula bo kwetwa kanjani lento makushona abantu kunowabanye abantu baba wami baxolele babe ngawazi abakwenzayo baxolele baba wami baxolele baxolele babe ngawazi abakwenzayo ayo nanimthukelani ubaba nanimthukelani ubaba yethu yathakatha nidlala ngaye ayiwe nanidlala ngobaba yethu yathakatha nidlala ngaye nanigcolisa igama lakhe ayiwe ayiwe nanigcolisa igama lakhe nidlala ngaye.